Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μία συνέντευξη στο Classical Radio. Αυτή τη φορά, ο Βάνιας Απέργης συνομιλεί με τον βιολονίστα και διευθυντή του Διεθνούς Μουσικού Φεστιβάλ Κυκλάδων, Γιάννο Μαργαζιώτη. Η συνέντευξη ηχογραφήθηκε τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010.
Καλωσορίζω τον Γιάννο Μαργαζιώτη στο Classical Radio, στη σειρά συνεντεύξεων με ανθρώπους του χώρου της μουσικής από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κύριε Μαργαζιώτη, γεια σας.
Καλημέρα.
Βιολονίστας, καθηγητής του Οδείου Αθηνών, πρώτος κορυφαίος της ορχήστρας της λυρικής σκηνής, μέλος του Artis Piano Trio και καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων. Πολύ άσχολος λοιπόν, και ας αρχίσουμε από το τελευταίο που είπαμε. 6 διοργανώσεις συμπλήρωσε φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων. Μιλήστε μας γι' αυτό.
Ήταν μια προσωπική, μπορώ να πω, αναζήτηση για τι έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να μπορέσουμε να διευρύνουμε οι ίδιοι μουσικοί λίγο το πεδίο δράσης μας. Δηλαδή, πέρα από τις βασικές υποδομές τις οποίες διαθέτουμε στην Αθήνα, πηγαίνοντας σε μέρη όπως είναι ένα από αυτά και Σύρος, είναι νησί το οποίο έχει την απόλυτη υποδομή για κάτι τέτοιο. Μπορεί και το στηρίζει, διότι υπάρχει το Θέατρο Απόλλων. Ανακατασκευάστηκε και παραδόθηκε, νομίζω, γύρω στο 1999-2000. Είναι ένα θέατρο το οποίο είναι στα πρότυπα όπερας, δηλαδή είναι οπερατικά βασικά κατασκευασμένο, πανέμορφο.
Τι χωρητικότητα έχει?
Έχει 400 θέσεων με 4 ορόφους. Δηλαδή είναι η βασική πλατεία και μετά έχει 3 ορόφους με θεωρία, συν το πατάρι που λένε αυτοί, που είναι...
Μάλιστα. Πότε ξεκίνησε το φεστιβάλ?
Το 2005 ξεκίνησε 2005, και ήταν...
6 χρόνια.
Έτυχε να ήμουν τυχερός, διότι είχα τους φίλους μου, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τη μουσική. Δηλαδή δεν είναι μουσική, είναι δικηγόροι, ξέρω εγώ, οικονομολόγοι και τέτοια. Αλλά αγαπούσαν πάρα πολύ τη μουσική. Και για να γίνει κάτι τέτοιο, δεν φτάνει να είσαι μόνος μουσικός, πρέπει να έχεις και την υποστήριξη κι άλλων ανθρώπων. Και ο Φώτης Καραγιαννόπουλος, ο Κώστας Φωτόπουλος, ο Γιώργος Φουφόπουλος ήταν. Φτιάξαμε την τετράδα αυτή και από τότε προχωράει όλο αυτό το εγχείρημα. Βέβαια, τον πρώτο-δεύτερο χρόνο εγώ είχα ένα σκοπό, το φεστιβάλ να μπορέσει να έχει διάρκεια ζωής πέρα από τις οικονομικές δυνατότητες, η οποία διάρκεια ζωής, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να επιτυγχάνεται από τις δυνατότητες που μπορείς να δίνεις στο φεστιβάλ κάθε χρόνο, να μετακαλείς πολύ καλούς μουσικούς. Αυτό είναι ένα χτίσιμο το οποίο γίνεται χρόνο με το χρόνο, διότι το εύκολο είναι να έχεις πολλά χρήματα και να λες σε κάποιον πάρε τόσες χιλιάδες, ας πούμε, και έλα. Αλλά δεν μπορεί να στηριχθεί κάτι τέτοιο στο δίνεκες. Και αυτό καταφέραμε όλα αυτά τα χρόνια να έχουμε συγκεντρώσει μια πλειάδα ονομάτων τα οποία μπορείς να τα συναντήσεις σε πάρα πολλά, πολύ καλά φεστιβάλ στο εξωτερικό. Ξέρετε, αυτό είναι μια μεγάλη μικρή οικογένεια, όλο αυτό το... Είναι μουσική. Ένα σύστημα. Η μουσική και ιδιαίτερα τα φεστιβάλ μουσικής δωματίου. Δηλαδή, εμείς έχουμε στοχευμένη κατεύθυνση εξ αρχής. Δηλαδή, δεν έχουμε μπλεχτεί να κάνουμε και το ένα και λίγο το άλλο. Δεν έχουμε τερόκλητες εκδηλώσεις. Ασχολούμαστε αποκλειστικά, βέβαια, με την κλασική μουσική και εξειδικευόμαστε στη μουσική δωματίου. Βέβαια, εκεί δεν απαγορεύεται και ένα ρεσιτάλ τραγουδιού με οπερατικά κομμάτια, ας πούμε. Αλλά είναι
λίγο πιο μεγάλη ορχήστρα μερικές φορές.
Έχουμε φτάσει, εμείς μπορούμε, γιατί και οι δυνατότητες της σκηνής του θεάτρου δεν είναι grand scala του Μιλάνου. Μας δίνει το δικαίωμα να μπορούμε να έχουμε τουλάχιστον μέχρι 40-45 άτομα επί σκηνής. Το έχουμε κάνει και με τον πρώτο χρόνο με την ορχήστρα δωματίου της Λυρικής. Αλλά το δεύτερο και το τρίτο είχαμε τη Βασιλική Ορχήστρα της Δανίας, η οποία είναι βασικά η ορχήστρα της όπερας της Κοπενχάγης. Κάνουμε και έχουμε παρουσιάσει και συμφωνικά έργα, αλλά όχι μεγάλου όγκου ενορχιστρωτικού.
Άρα ξεκινήσατε ταπεινά με σκοπό να αντέξετε στο χρόνο και το όνομα που θα δημιουργήσετε σιγά σιγά να φέρει ονόματα από το εξωτερικό γνωστά που θα θέλουν από μόνοι τους να συμμετέχουν.
Ναι, δεν έχουμε μάνιο κυνήγημα, ας πούμε, το εξωτερικό, αλλά πρέπει να το κάνεις και αυτό. Δηλαδή δεν ζούμε, ας πούμε, την ελπίδα, ας πούμε, να έρθει ο τάδε απ' έξω. Διότι και εδώ έχουμε πάρα πολύ καλούς μουσικούς, αλλά πρέπει να έχεις και μια, πώς να το πω, απευθύνεσαι σε ένα κοινό το οποίο πλέον είναι διεθνές. Δηλαδή πατάει ένα κουμπί στο ίντερνετ κάποιος και βλέπει, ας πούμε, ποιον καλλιτέχνη ενδιαφέρει να δει. Ας πούμε, ας πάρουμε έναν, ξέρω εγώ, τον, ας πούμε, έναν Έλληνα, τον Καβάκο, έτσι. Ωραία, πατάει το κουμπί και βλέπει ότι παίζει αύριο στο Ντόρτμουντ, παίζει στο Μιλάνο, παίζει στο Παρίσι και τσου, ξαφνικά βλέπεις ότι ο Χ. Καβάκος, και όχι μόνο ο συγκεκριμένος, τον βλέπεις και έρχεται και στην Ελλάδα, που κοιτάει Σύρος, λέει τι είναι Σύρος, για πάνω να δω εκεί τι γίνεται, λέει φεστιβάλ Κυκλάδων, παπ, ανοίγει, βλέπεις όλη την γκάμα αυτή, έτσι πρέπει να λειτουργήσεις, διότι απευθύνεσαι και είμαστε σε ένα τουριστικό νησί, δεν το ξεχνάω εγώ αυτό, ποτέ δεν το έχω ξεχάσει και είναι αυτό που λέω συνέχεια και στις τοπικές αρχές, ότι βασικός προορισμός της Σύρου ήταν, ας πούμε, η καλοπέραση, οι διακοπές, η θάλασσα, ο ήλιος. Αυτό όμως μπορεί να προσελκύσει και το ενδιαφέρον κάποιων κοινοτήτων του εξωτερικού που κάνουν πολιτιστικό τουρισμό. Δηλαδή οι σύλλογοι φίλων της Σκάλας του Μιλάνου, ας πούμε. Ή οι σύλλογοι φίλων, δεν ξέρω εγώ, οποιασδήποτε συμφωνικής ορχήστρας ή κάποιου άλλου φεστιβάλ. Αυτοί έρχονται και θα θέλανε έρχονται οργανωμένοι.
Και το γεγονός ότι γίνεται καλοκαίρι ίσως βοηθάει ιδιαίτερα, διότι...
Σου λέει, αντί να πάω να τον δω το χειμώνα, ξέρω εγώ, τους 5 χι καλλιτέχνες στα κρύα και στα χιόνια, διαλέξω να το κάνω το ίδιο πηγαίνοντας, ας πούμε...
Στη Σύρο και κάνοντας και τα μπάνια
και μου. Κάνοντας και τις διακοπές.
Και τις διακοπές. Πώς εξελίσσεται λοιπόν και τι να περιμένουμε τα επόμενα χρόνια από αυτό το φεστιβάλ?
Αυτή τη στιγμή, τελειώνοντας την έκτη διοργάνωση, το καλοκαίρι που μας πέρασε, είχαμε μεγάλη δυσκολία λόγω της οικονομικής κρίσης και ύφεσης. Το φεστιβάλ μπόρεσε και έγινε, διότι τα κοινωνικά αντανακλαστικά των μουσικών ήταν πάρα πολύ καλά. Οι περισσότεροι ήρθαν με συμβολική αμοιβή και πάρα πολλοί συνεργάτες και φίλοι βοηθήσανε και αφιλοκερδώς. Πέρα από τους μουσικούς υπήρχε και ολόκληρη μια πλειάδα ανθρώπων που είναι άψογοι επαγγελματίες στο χώρο τους, δηλαδή γραφίστες, ειδικοί για το site, ειδικοί, γιατί χρειάζεται και αυτό το πράγμα. Και όλοι αυτοί προσφέρανε. Ζήσαμε κάτι το απόλυτο, έτσι. Δηλαδή μιλάγανε για καταστροφή, για καταποντισμό, αν άκουγες, ας πούμε, τις τηλεοράσεις και αυτά. Και έλεγες τώρα θα πάω να κάνω φεστιβάλ, αλλά απ' την άλλη λες πώς μπορώ να το αφήσω αυτό. Δηλαδή αν το αφήσεις ένα χρόνο αυτό το πράγμα, μετά πάρα πολύ δύσκολα κάνεις επανεκκίνηση.
Και πρέπει να δώσεις και κάτι άλλο στην καθημερινότητα οποιοδήποτε ανθρώπου, ακόμα και του εαυτού σου. Όταν
η μουσική είναι αντίδοτο. Έτσι λειτουργήσαμε το καλοκαίρι που πέρασε. Και εμείς έχουμε βασικό μας έσοδο, πέρα από τις ιδιωτικές χορηγίες. Εδώ έχω να πω ότι δεν εξαρτώμεθα από υπουργεία και από, ξέρω εγώ, από δημοτικούς φορείς. Δεν παίρνουμε δραχμή από το Δήμο της Ερμοπόλεως. Αντιθέτως και... Το κάνουμε με ευχαρίστηση, ανταποδίδουμε και 15% των κερδών που έχουν των εσόδων από τα εισιτήρια για τις λειτουργικές δαπάνες του θεάτρου και αυτά. Εμείς ανταποκριθήκαμε μειώνοντας και εμείς τις τιμές. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που βλέπεις είναι ότι πρέπει να κάνεις κάτι και εσύ. Τι μπορείς να κάνεις πέρα από την ποιοτική συναυλία που μπορείς να δώσεις? Μείωση της τιμής. Αυτό πράξαμε, αλλά τώρα προετοιμαζόμενοι για το 7ο του 2011, κυνηγάμε. Πάρα πολλά, με πάρα πολύ, μάλλον δεν κυνηγάμε, με πάρα πολύ δυσκολία βλέπουμε να υπάρχει ανταπόκριση. Για το θέμα των χορηγιών μιλάω. Έτσι.
Είχατε φέτος και την Θερινή Ακαδημία, το Masterclass που κάνατε.
Μάλιστα.
Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα και τι αποτελέσματα είχε?
Βασική προϋπόθεση όταν κάνεις, ας πούμε, δημιουργείς ένα θεσμό, αυτό πρέπει να έχει μια ανταπόδοση. Δηλαδή πέρα από την τέρψη και την ψυχαγωγία του κοινού, πρέπει να το δεις λίγο και πιο εσωτερικά, δηλαδή τι καλό μπορεί να κάνει αυτοί σε αυτούς οι οποίοι ήδη ασχολούνται με την κλασική μουσική. Και σκεφτικά ότι πρέπει οι καθηγητές, μάλλον οι σολίστ συμμετέχοντες του φεστιβάλ, οι οποίοι έρχονται να παίξουν, ας πούμε, και να τους θαυμάσει ο κόσμος, να δώσουν κάτι πίσω κι αυτοί. Και έχουμε τη βοήθεια του Πανεπιστημίου, εκεί στη Σύρο υπάρχει το παράτημα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, είναι το τμήμα μηχανικών σχεδίασης βιομηχανικών προϊόντων, το οποίο έχει πάρα πολύ καλές υποδομές. Μας βοηθάει με την υλικοτεχνική του και την ηθική του υποστήριξη, διότι μας δίνει τις αίθουσες. Και είπαμε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να έχει μια ανταπόκριση, ώστε οι καθηγητές, σολίστοι, οι οποίοι εμφανίζονται στο φεστιβάλ, να... και οι μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν ατομικά μαθήματα ή ομαδικά, να είναι κερδισμένοι από αυτή όλη την υπόθεση. Και βέβαια να παρακολουθούν και τον καθηγητή τους το βράδυ που παίζει συναυλία. Έτσι.
Αυτό άλλωστε δεν είναι και η έννοια της δημιουργίας ενός φεστιβάλ και όχι μια σειρά συναυλιών. Του να υπάρχουν και, παράπλευρες δράσεις.
Οπωσδήποτε. Αυτό δεν πρέπει να γυρνάς κάτι πίσω στην κοινωνία. Πρέπει να χτίζεις το επόμενο σκαλοπάτι, δηλαδή τη νέα γενιά. Να τους δίνεις παραστάσεις, ενώ παραστάσεις οπτικός και ακουστικός, όχι παραστάσεις θεατρικές. Ναι. Παραστάσεις και το ερέθισμα, το να δούνε κάτι το οποίο δεν μπορούν να το δουν εύκολα. Και σε απόσταση του μισού μέτρου, διότι έρχεσαι σε απόλυτη επαφή με τον καθηγητή σου, διότι το μεσημέρι θα τον δεις και θα τρώτε και μαζί.
Μάλιστα.
Βέβαια, είχα σκεφτεί να το προχωρήσουμε ακόμα παραπέρα όλο αυτό, δηλαδή θα ήθελα να κάνουμε και κάποιες διαλέξεις, δηλαδή από ανθρώπους πέραν του χώρου της μουσικής, δηλαδή κάποιος αρχιτέκτονας, διότι εμείς έχουμε ένα φανταστικό σκηνικό στην Ερμούπολη, έτσι, αν δεις την πόλη, είναι ένα στημένο χολιγουντιανό σκηνικό. Και κάλλιστα να κάνουμε μια παράθεση ιδεών από ανθρώπους που γνωρίζουν π.χ. την αρχιτεκτονική, ποιοι ήταν οι λόγοι που επηρέασαν αυτού του είδους του αστικού περιβάλλοντος. Εκείνη την εποχή τι μουσική ακουγόταν στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές πόλεις. Είναι πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν, αλλά βέβαια δίδει χρημάτων. Έτσι.
Ο Αλέκος Φασιανός, πώς προέκυψε σαν συνεργασία με το φεστιβάλ σας?
Με τον Φασιανό γνωριζόμαστε από πολύ παλιά. Προσωπικά, ο Φασιανός βασικά υπήρξε μαθητής, τώρα εδώ θα πούμε κάτι, υπήρξε μαθητής πριν γίνει ζωγράφος του Οδείου Αθηνών. Μάθαινε βιολί. Έτσι, ήταν βιολιστής, εκολαπτόμενος. Υπήρξε μαθητής του παππού μου στα θεωρητικά. Ο παππούς μου είναι ο Γιάννης Ιωάννης Δέλτα Μαργαζιώτης. Και είχαμε μια γνωριμία πέραν του φεστιβάλ. Λοιπόν, όταν σκεφτόμουν, λέω τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να φτιάξουμε και ένα λογότυπο για το φεστιβάλ. Δεν σκέφτηκα και πολύ. Λέω στον Αλέκο, Αλέκο, κάνεις κάτι, και έκανε αυτό. Και βέβαια έχουμε κάνει και ολόκληρη μουσική παράσταση με τον Αλέκο ως αφηγητή στο Καρναβάλι των Ζώων. Αυτό έγινε το, όχι το 2010, το 2009. Ο Βακαρέλης, ο Γιάννης ήταν πιανίστας, ήταν ένα, ο Αλέκος είχε ντυθεί ως κάποιο ζώο του παραμυθιού αυτού. Ήταν αφηγητής, είχε κάνει τα σκηνικά, είχε κάνει τα κουστούμια, είχε απόλυτη επιτυχία και μάλιστα ήταν και πρώτη φορά στα χρονικά του φεστιβάλ κάνουμε διπλή παράσταση. Συνήθως κάνουμε μία, ας πούμε την επόμενη μέρα έχει άλλο κονσέρτο. Εμείς την κάναμε εις διπλούν.
Μήπως θα έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσετε να βιντεοσκοπείτε και κάποιες από αυτές?
Αν ακούγεται... θέλετε εσείς να έρχεστε εκεί και να τα βιντεοσκοπείτε και να τα ηχογραφείτε, με μεγάλη ευχαρίστηση.
Στο μέλλον, αν μπορούσαμε κιόλας να μεταδώσουμε ζωντανά και μέσα από το Classical Radio.
Εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό.
Μέρη ή του φεστιβάλ, ευχαρίστως θα το κάνουμε. Είστε καθηγητής μουσικής δωματίου στο Οδείο Αθηνών τα τελευταία χρόνια και γενικότερα διδάσκεται από το 1992. Τι έχει αλλάξει από τότε μέχρι σήμερα στο χώρο της εκπαίδευσης, τι έχετε δει να αλλάζει?
Δεν ξέρω αν φταίμε κι εμείς ως δάσκαλοι.
Άρα αμέσως ξεκινάτε ότι κάτι φταίει.
Ναι, κάτι φταίει όμως. Γιατί φταίει? Μπορώ να κάνω μια ανάκληση μνήμης, λέγεται αυτό. Πώς λειτουργούσα εγώ ως μαθητής. Με τι ενδιαφέρον πέρα του βιολιού, λέω, και της μελέτης και αυτά. Αυτά είναι πράγματα τα οποία ο άλλος θα κάνει πολύ, άλλος λίγο. Αλλά πέρα από εκεί είναι ένας ολόκληρος περίγυρος. Δηλαδή πάω στη συναυλία να ακούσω εκείνον. Ή πάω στη συναυλία έστω να ξέρω ότι δεν παίζει καλά εκείνος, αλλά πάω να τον ακούσω. Έτσι, ο Βάργα έλεγε, ο Τίμπορ Βάργα, ο βιολιστής, λέει ότι πηγαίνα, λέει, με το ζόρι στις συναυλίες να ακούσω, αλλά ξέρετε τι έμαθα? Αυτά τα είπε όταν μεγάλωσε, ότι από τους κακούς έμαθα να παίζω καλά βιολί. Γιατί έβλεπα τι δεν πρέπει να κάνω. Λοιπόν, αυτό όμως σήμερα δεν το ζούμε έτσι. Και αυτό το έχω καταλάβει ότι συμβαίνει από τη στιγμή που ξεκίνησα να διδάσκω. Ξεκίνησα να διδάσκω το 92-93 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. Βέβαια, ευτύχησα να έχω φτιάξει τότε να κάνω μια τάξη από μαθήτριες και μαθητές, οι οποίοι αυτή τη στιγμή οι μισοί από αυτούς ζουν στο εξωτερικό, γιατί δουλεύουν ως επαγγελματίες μουσική, και οι άλλοι δεν είναι πολλοί, 10 είναι. Με αυτή την συμφωνία είχα πάει εκεί, ότι δεν μπορώ να διδάσκω 20-25 κεφάλια. Έτσι, δεν είναι έτσι η δουλειά. Πρέπει να αφοσιώνεσαι με 5 στην αρχή μαθητές, να αφιερώνεις παραπάνω ώρα από ό,τι λέει το διδακτικό πρόγραμμα, για να μπορείς να τον κάνεις άνθρωπο. Έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο το μάθεις να παίζεις βιολί, πρέπει να του μάθεις και όλα τα άλλα. Όσο μπορείς. Έτσι.
Και όσο λοιπόν, θέλει πάντα.
Και όσο θέλει. Λοιπόν, όσο πάει αυτό το πράγμα φθήνει. Δηλαδή το ενδιαφέρον των παιδιών δεν είναι πλέον να πάνε να δουν κάτι ζωντανά. Ίσως εδώ τώρα εντάξει, ιντερνετικό ραδιόφωνο, αλλά ίσως το ίντερνετ έχει κάνει ένα ασφάλμαδο. Μάλλον δεν το έχει κάνει, δεν το επιδιώκει, αλλά τα παιδιά πατάνε το κουμπί στο YouTube και μπορούν να δούνε μια πολύ καλή συναυλία ή αποσπάσματα αυτής, έτσι.
Αλλά είναι το ίδιο.
Τώρα εγώ τους λέω ότι δεν είναι, με πιστεύουνε. Γιατί δεν πάνε ας πούμε, να ακούσουν. Πας ας πούμε, να ακούσεις έναν πολύ σημαντικό ερμηνευτή ας πούμε, στο Μέγαρο ή οπουδήποτε άλλο εμφανίζεται στην Αθήνα και δεν βλέπω εγώ νέους εκεί. Νέους, δηλαδή όχι, θα δεις νέους, αλλά δεν βλέπω βιολιστές, πιανίστες και τέτοια. Τους ξέρω ποιοι είναι πάνω κάτω. Δεν βλέπεις τη μουσική κοινότητα των εκπαιδευμένων, ας πούμε, κολλαπτωμένων μουσικών να πηγαίνει σε αυτά.
Οι μαθητές, ας πούμε, από το Οδείο Αθηνών, όταν πηγαίνετε στο Μέγαρο ή όταν είσαι στη
Λίμνο. Τι, εδώ συναυλίες μπορεί με μεγάλη δυσκολία τα παιδιά να προσέρχονται ακόμα και στις ίδιες συναυλίες επαγγελματικά. Το Οδείο Αθηνών έχει και ένα καλό, ότι έχει μια πολύ καλή αίθουσα για μουσική δωματίο, όπου κάνει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα από καθηγητές του ή από μετακαλούμενους από το εξωτερικό. Λοιπόν, όταν δεν βλέπεις την κίνηση αυτή, την αγάπη, ας πούμε, το να πάω να ακούσω, να δω, ας πούμε. Πάρα πολύ δύσκολα πλέον να αλλάξει. Έχουν μπει πάρα πολλά καινούργια πράγματα στη ζωή μας.
Δεν υπάρχει ο ίδιος ελεύθερος χρόνος για να αφοσιωθεί κάποιος σε κάτι λίγο πιο πραγματικό. Ασχολούμαστε δηλαδή πιο πολύ με πολλά όχι τόσο σημαντικά και λιγότερο με ένα σημαντικό.
Δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν μπορώ να τα απαντήσω. Αυτό δηλαδή δεν έχω μεγάλο παιδί. Έχω ένα τώρα έτσι νεογέννητο. Μόλις.
Να σας ζήσει.
Ευχαριστώ πολύ. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται στα παιδιά γιατί δεν τα έχω ζήσει μέσα στο σπίτι μου. Τώρα θα καταλάβω κι εγώ βέβαια. Αλλά τώρα δεν ξέρω αν είναι ευτυχές γεγονός ή το παιδί μου αναγκαστικά θέλοντας. Και μη θα ακούσει και το βιολί και το πιάνο, θα ακούσει και τη μουσική με την οποία ας πούμε, βιοποριζόμαστε τώρα ας πούμε, στο σπίτι, διότι από αυτό ζω. Αυτά δεν ξέρω αν είναι προτερήματα ή μειονεκτήματα. Εγώ δεν θα πιστεύω και έτσι θέλω να λέω ότι δεν θα ήθελα να το πιέσω ποτέ να κάνει αυτό που κάνω εγώ. Αλλά θα του δώσω το ερέθισμα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή και στους γονείς, οι οποίοι έχουν κάποια επαφή, όχι επαγγελματική με την κλασική μουσική. Καλό είναι και τους το λέω γιατί το έχουν πει επιστήμονες άλλων κλάδων, ότι αναπτύσσεται το παιδί πάρα πολύ πιο καλά όταν ακούει κλασική μουσική από την κούνια του και από την κοιλιά της μητέρας του.
Υπάρχει νομίζω και ένα CD το οποίο λέγεται Classical Music for Mothers to Be, δηλαδή κλασική μουσική. Μπράβο. Για μέλουσες.
Υπάρχει και ένας εξαίρετος καρδιολόγος, ο κύριος Δρίτσας, Θανάσης Δρίτσας λέγεται, ο οποίος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό. Να, εδώ θα σας πω και κάτι αστείο τώρα που μου έρχεται στο μυαλό, γιατί υποτίθεται ότι είμαστε εκπαιδευμένοι επαγγελματίες μουσική, σαν ιστιοπλός να μπορεί να διαπλέσει τον Ατλαντικό. Και άντε, λέμε να αποφασίσουμε να πάμε και τον περνάμε εμείς. Αλλά άμα μας πεις πήγαινε εδώ στην απέναντι ακτή, μπορεί και να κολλήσουμε. Τώρα εγώ δεν ξέρω ακριβώς τι πρέπει να ακούει το παιδί όταν είναι νεογέννητο, διότι αν κάνει ένα κρεσέντο μεγάλο η ορχήστρα και μπορεί πέσει ο κεραυνός, μπορεί να τρομάξει. Γι' αυτό εδώ ο κύριος Δρίτσας έχει κάνει ειδική. Έχει, η ασχολία του είναι αυτό ακριβώς. Τι πρέπει να γίνει μέχρι την ηλικία των 6 μηνών, ας πούμε.
Ίσως θα έπρεπε και εμείς να βγάλουμε κάποιο άρθρο τότε, να έρθουμε και εμείς σε επαφή. Σπουδάσατε με υποτροφία και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, συγκεκριμένα στην Ολλανδία.
Ναι, μόνο στην Ολλανδία σπουδάσα.
Πώς ήταν αυτή η εμπειρία σε σχέση με τις σπουδές εδώ στην Ελλάδα?
Έφυγα από την Ελλάδα 18 χρονών, δηλαδή δεν είχα τελειώσει το δύο. Ήρθαν έτσι τα πράγματα που ήταν καλό να φύγω. Έτυχα σε έναν εξαιρετικό δάσκαλο, ο Βίκτορ Λίμπερμαν ήταν. Ο Βίκτορ Λίμπερμαν έζησε όλη τη γενιά των μεγάλων βιολιστών της Ρωσίας. Έτσι. Ήταν κοντσερτίνο στην τότε λεγόταν Λένιγκραντ η ορχήστρα, της Αγίας Πετρούπολης σήμερα. Μραβίνσκι ήταν ο μαέστρος της ορχήστρας. Συμμαθητής με τον Ίγκορ Όιστραχ. Έτσι. Δηλαδή είχαμε την άμεση πληροφορία. πώς παίζονταν το βιολί έστω από αυτούς τους μεγάλους ανθρώπους. Λοιπόν, αυτή ήταν η μεγάλη τύχη που είχαμε όλοι εμείς που ήμασταν στην τάξη του. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι αυτό που έλεγα πριν. Δεν ήταν οι ώρες μελέτης που μπορώ να πω ότι δεν τις έβαζα και τόσο πολύ. Αυτό που μ' άρεσε ήταν να πάω στην Κονσέρτκεμπάου, να πάω στο Ρότερνταμ, να ακούσω τη φιλαρμονική του Ρότερνταμ, να ακούσω την ορχήστρα του Κονσέρτκεμπάου, να πάω στο Φρέντεμπουργκ της Ουτρέχτης να δω ότι έχει έρθει μια, ας πούμε, η London Symphony Orchestra, ξέρω εγώ, καλεσμένη. Να ακούσω τον έναν βιολιστή, να ακούσω τον άλλον, να ακούσω τον ομποίστα, να πάω στις συναυλίες της Ακαδημίας, που η αίθουσα της Ακαδημίας μας τότε στην Ουτρέχτη ήταν η αίθουσα η οποία έπαιζε ο Μπραμς, ας πούμε. Και το έχεις έτσι αυτό το πράγμα, δηλαδή όλα αυτά ήταν σε μια συχνότητα. Και τα ερεθίσματα, πιστεύω, αυτά που πήρα περισσότερο και με ωφέλησαν ήταν τα εξωδιακά, να το πω. Δηλαδή το κυνήγι της συναυλίας, η παρέα μετά τη συναυλία, να κρίνουμε εκείνο, να κρίνουμε μετά, και λιγότερο η μελέτη. Η μελέτη ήταν που όλοι θα το κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Το από εκεί είναι το πιο σημαντικό.
Ήταν καθαρά προσωπικό ή έχει πολύ μεγάλη σημασία το γεγονός ότι και οι υπόλοιποι φοιτητές ήταν σε αυτό το κλίμα? Δηλαδή δεν έχει διαφορά να είσαι ο μόνος από 20 συμφοιτητές ο οποίος δεν πάει σε συναυλίες, σε αντίθεση με την Ελλάδα να είσαι ίσως ο μόνος από 10 ή 20 που πάει?
Τότε αν δεν πήγαινε κάποιος, ας πούμε, θα συνέτριχε σοβαρός λόγος που δεν πάει. Διότι θυμάμαι, μαζευόμασταν και πρώτα απ' όλα είχες επιλογή 10 συναυλίες την ημέρα, αν μπορείς να δεις. Αλλά διαλέγαμε αυτή, δεν ξέρω πώς γινόταν, αυτοματοποιημένο ήταν. Σαν να ξέραμε το πρωί ότι ξυπνάμε και πάμε σε αυτή τη συναυλία το βράδυ. Έτσι, ας πούμε, και μαζευόμασταν 5-6 άνθρωποι, οι οποίοι πηγαίναμε. Και με οικονομικές δυσκολίες, έτσι. Τότε η Ευρώπη ήταν το άκρο νάωτον σε σχέση με τι ήταν η οικονομία της Ελλάδας. Δηλαδή τότε στέλναν τα χρήματα με ειδική άδεια, με συνάλλαγμα και δεν μας φτάνανε κιόλας. Βέβαια τώρα δεν ξέρω αν ξαναγυρίσει αυτό το πράγμα.
Είναι αυτό που ο μήνας έτσι έχει πάντα 25 μέρες όταν είσαι φοιτητής.
Μπένα είχε 15.
15.
Ναι.
Η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ορχήστρα Νέων, τι σας έδωσε σαν μουσικό?
Μέσα εκείνη όλα αυτά που σας είπα. Εκείνη όλα αυτά. Να το πω, είναι εξορθολογισμένο το σύστημα. Αυτό συμβαίνει σε αυτή τη περίπτωση. Πράγμα το οποίο στην χώρα μας εδώ δεν έχει υπάρξει. Δεν έχουν εξορθολογιστεί, πιστεύω, τα πράγματα, δεν έχουν ιεραρχηθεί, δεν έχουν δομηθεί. Εδώ δεν υπάρχει ακαδημαϊκή εκπαίδευση στα όργανα, δηλαδή
τριτοβάθμια.
Δεν υπάρχει μουσική ακαδημία. Τότε τι μου λέτε, δηλαδή τώρα ό,τι γίνεται εδώ γίνεται επειδή κάποιος το θέλει από μόνος του να το κάνει.
Με την κυρία Κτώνα πρόσφατα που είχαμε μια συζήτηση, την είχα ρωτήσει μήπως θα έπρεπε τελικά οι μουσικοί και οι καθηγητές και οι μαέστροι της Ελλάδας και οι σολίστες θα έπρεπε να βρεθούν από μόνοι τους, να ιδρύσουν μόνοι τους τη Μουσική Ακαδημία και να την αναγνωρίσει στο μέλλον το ελληνικό κράτος, όπως πολλά έχουν γίνει έτσι στο παρελθόν. Δηλαδή, περιμένοντας από το Υπουργείο Παιδείας, υποθέτω. Ναι.
Αυτά δεν θα τα κάνει ποτέ Ακαδημία. Το Υπουργείο Παιδείας, διότι υπάρχει και η αντίπερα όχθη που είναι το πανεπιστημιακό, να το πω σε εισαγωγικά ή μη κατεστημένο, στα τμήματα μουσικολογίας. Έτσι, τα οποία βέβαια παρέχουν άρτια θεωρητική κατεύθυνση. Αλλά την παρεχόμενη εκπαίδευση μιας αντίστοιχης ακαδημίας, ας πούμε της Γερμανίας ή της Αγγλίας, στο θέμα των οργάνων, δεν μπορεί να τη δώσει κανείς αυτή τη στιγμή. Πιστεύω αυτά τα πράγματα γίνονται όχι με μέσες λύσεις, δηλαδή να μαζευτώ εγώ και εσύ και ο άλλος, ας πούμε, να πούμε να κάνουμε αυτά. Πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να έχει τη δύναμη να προκαλέσει τον πρώτο σεισμό, έτσι, ώστε να ευαισθητοποιηθεί το σύστημα. Ιδιώτες κράτος, και από εκεί και πέρα άλλος ένας άνθρωπος ο οποίος θα πει αυτό το πράγμα γίνεται έτσι. Δεν θα αρχίσω εγώ με το φίλο μου γιατί να πάμε εμείς και να μην πάει ο άλλος και αυτά. Αυτά πρέπει άλλοι να τα αποφασίσουν. Έτσι. Και ενδεχομένως, όπως κάναν και οι Ισπανοί, τη Ρέινα Σοφία, την Ακαδημία εδώ και 15 χρόνια, έχουν φέρει τους καλύτερους. Βέβαια έχουν και τους καλύτερους Ισπανούς, αλλά έχουν και τους καλύτερους αυτού, ο άλλος που διδάσκει τσέλο στην Κολονία, ο άλλος που διδάσκει βιόλα, ξέρω εγώ, στο Μόναχο. Αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει.
Λέτε ότι αυτά πρέπει να τα αποφασίσουν άλλοι. Ποιοι είναι αυτοί που πρέπει να τα αποφασίσουν?
Πριν γίνει οτιδήποτε με το Μέγαρο, ας πούμε. Όλοι μπορούσαμε να καταλάβουμε ποια ήταν η χρησιμότητα του να υπάρχει ένας άνθρωπος σαν το Λαμπράκι. Δεν το ξέραμε, ας πούμε. Αλλά εκεί που έλεγες ότι είναι ένας εκδότης, ας πούμε, ο οποίος του αρέσει και η κλασική μουσική, να φτάσουμε σε σημείο αυτή τη στιγμή να έχουμε μια πολύ σημαντική αίθουσα, μάλλον πέντε πολύ σημαντικές αίθουσες στην Αθήνα, και βασικά το Μέγαρο αυτή τη στιγμή να είναι ο μόνος αξιόπιστος συνομιλητής με το εξωτερικό, κάποιος που ζητάει κάποια πληροφόρηση ή να κάνει μια συνεργασία ή να δει ποιος έχει την τεχνογνωσία για να κάνουν πράγματα, δεν πιστεύω ότι μπορεί να αποτανθεί πουθενά άλλο παρά πέρα από εκεί. Με ποιον άλλο να μιλήσει εδώ? Η λυρική έχει φτάσει στο σημείο να χρωστάει πράγματα για τα οποία δεν φταίνε ούτε το καλλιτεχνικό βέβαια προσωπικό, ούτε η μουσική της, ας πούμε. Έχουμε φτάσει στο σημείο η κακοδιαχείριση και των μάνατζερ, ας πούμε, και των εξειδικευμένων στους τομείς πέρα από το μουσικό, να έχει βυθίσει το πλοίο, να έχει ανοίξει τρύπες, και εντωμεταξύ κάθε βράδυ να προσπαθεί ο μουσικός να κάνει την καλύτερη δυνατή παράσταση να φέρει πέρας κάθε βράδυ, και μετά του λες σου κόβω και το μισθό.
Θα πάμε στη λυρική σκηνή, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που ξέρω ότι...
Ναι, δεν είμαι ειδικός, δεν μπορώ να μιλήσω από μέσα.
Όχι, διότι... αλλά υπάρχουν πολλά που μπορείτε να πείτε και να υποθούν από την προσωπική σας εμπειρία. Να πάμε πίσω σε αυτό που λέγαμε για την Ευρωπαϊκή Ορχήστρα Νέων τη δική σας εμπειρία και να ρωτήσω, υπάρχουν καλές ορχήστρες νέων στην Ελλάδα? Υπάρχουν ορχήστρες νέων στην Ελλάδα, ας ξεκινήσουμε από αυτό.
Επί Ιωαννίδη, του αρχιμουσικού, τον θυμάστε? Αυτός είχε κάνει τότε, ας πούμε, την ορχήστρα νέων, την ελληνική ορχήστρα νέων. Συμμετείχα εγώ, από εκεί γνώρισα τον καθηγητή μου, τον Λίμπερμαν. Σε σεμινάριο υποβοηθούμενο από την ορχήστρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι γινόντουσαν αυτά τα πράγματα, όπου έστειλε η ορχήστρα Ευρωπαϊκής Ένωσης τους καλύτερους εκπαιδευτές της, όπου μέσα αυτούς ήταν και ο Λίμπερμαν. Λοιπόν, έτσι γίνανε. Αυτό ήταν πραγματικά μια ορχήστρα νέων.
Ας πάμε σε μια άλλη ορχήστρα τώρα, αυτή της λυρικής σκηνής, όπου μιλάγαμε και για αυτήν λίγο νωρίτερα. Είσαστε ο πρώτος κορυφαίος. Πείτε μας, για να καταλάβουν και όλοι οι ακροατές, ακόμα και αυτοί που μπορεί να μην έχουμε τόσες πολλές γνώσεις,
ναι,
τι ακριβώς είναι ο πρώτος κορυφαίος? Ναι.
Η ορχήστρα αποτελείται από πολλά όργανα. Έτσι, τα έγχορδα, τα πνευστά και τα κρουστά. Σε κάθε ομάδα ηγείται κάποιος. Δηλαδή είναι αυτός που θα δώσει την ώρα της πρόβας αλλά και την ώρα της συναυλίας, το πώς μπορεί να παιχτεί κάπως ένα σημείο. Είναι υπεύθυνος να προετοιμάζει την παρτιτούρα, να βάζει τα δοξάρια που λέμε, να είναι ο μόνος ο οποίος θα έρχεται σε απευθεία συνεννόηση με το μαέστρο. Αν ζητήσει κάτι ο μαέστρος, δεν μπορεί να το ζητάει αορίστος. Ζητάει το πώς λένε, το πρώτο βιολί, την πρώτη βιόλα, το πρώτο τσέλο, αν θέλει κάτι. Απευθύνεται σε αυτόν και αυτός είναι υποχρεωμένος να πει στους συναδέλφους του: παιδιά, έτσι θα το κάνουμε. Είναι εκεί το μόνο ιεραρχημένο σύστημα αυτή τη στιγμή και το παράδειγμα για όλο το δημόσιο, το οποίο καταποντίζεται από ό,τι λένε οι πολιτικοί, είναι το να πάρουν το οργανόγραμμα μιας συμφωνικής ορχήστρας. Δηλαδή, όπως είναι η ορχήστρα της λυρικής ή της κρατικής, όπου έχουν, αν το κοιτάξετε το οργανόγραμμα, λέει ποια είναι η δουλειά του καθενός εκεί μέσα. Για πόσες θέσεις χρειάζονται για το κάθε όργανο. Δηλαδή δεν είναι αυτό που λένε μπήκανε, λέει, στο δημόσιο, αφού χρειάζεται 300.000 μπήκανε 800.000. Αυτό δεν συμβαίνει στις ορχήστρες.
Ναι, δεν μπορείς να έχεις 16.
Ναι, δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται. Δεν μπορείς να φανείς μια ορχήστρα με 25 πρώτα βιολιά και 5 βιόλες, επειδή έτσι συμφέρει, ας πούμε, τους πολιτικούς να βάζουν μέσα. Λοιπόν, αν θέλουν λοιπόν να πάρουν παράδειγμα διοίκηση του δημοσίου τομέα, είναι να πάρουν τα οργανογράμματα των συμφωνικών ορχιστρών που έχουμε στην Ελλάδα. Είναι άρτια δομημένα. Λοιπόν, εδώ υπάρχει λοιπόν ιεραρχία και δομή. Από εκεί και πέρα όμως, όλο το άλλο, δηλαδή η αστοχία των managers, έχει φέρει τα πράγματα σε αυτή τη θέση. Ο μουσικός δίνει το είναι του, δηλαδή είναι στο DNA του το να θέλει να παίξει καλά και όσο καλύτερα γίνεται. Δεν μπορεί να παίξει χειρότερα. Πρέπει να είναι, πώς να το πω, σχιζοφρενής κάποιος να θέλει να παίζει χειρότερα για να χαλάει τους υπόλοιπους. Δεν γίνεται αυτό. Ευθύνη λοιπόν των managers και των ειδικών στελεχών που βουλιάξανε τα πλοία όλα αυτά που λέγονται εδώ λυρικές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
Ορχήστρα χρωμάτων.
Έτσι ακριβώς.
Πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή στη λυρική? Έχουμε ακούσει ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά αυτή τη στιγμή τι γίνεται, η διοίκηση σε τι φάση βάζει τη
λίγη. Έχουμε και δεν έχουμε καλλιτεχνικό διευθυντή. Δηλαδή, έχουν υποτίθεται βγάλει σε ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος στο ίντερνετ την θέση του καλλιτεχνικού, ας πούμε. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, ας πούμε, ποιος θα είναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ας πούμε, αυτό λέω. Πρέπει κάποιος να είναι υπεύθυνος, ας πούμε, για το τι ανεβάζεται και με ποιο τρόπο ανεβάζεται.
Πώς είναι δυνατόν μια ορχήστρα σαν τη λυρική, η οποία όποτε παίζει...
Η ορχήστρα δεν είναι λυρική.
Λέω, η ορχήστρα είναι κομμάτι της λυρικής. Λέω, ας πούμε, ολόκληρη λυρική σκηνή, έτσι. Γίνεται κάθε φορά που έχει συναυλία, ειδικά, ας πούμε, το καλοκαίρι. Είδα
στο Ηρώδιο
ήταν sold out.
Και έτσι είναι. Συνήθως και στην όπερα να έρθετε εδώ στα Ολύμπια.
Στα Ολύμπια πάλι εξαντλημένα τα εισιτήρια. Πώς γίνεται να μπαίνει μόνιμα μέσα μια ορχήστρα η οποία είναι μόνιμα με όλα τα εισιτήρια πουλημένα?
Δεν μπαίνει ορχήστρα, μπαίνει το όλο οικοδόμημα. Να το ξεκαθαρίσουμε.
Το λέω...
Να πω και κάτι άλλο. Ότι η ορχήστρα δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της λυρικής, διότι η ορχήστρα είναι του Υπουργείου Πολιτισμού. Όπως κάθε σοβαρό δυτικοευρωπαϊκό κράτος έχει κάποιους θεσμούς στους οποίους πρέπει να τους έχει, να τους λειτουργεί και να τους προστατεύει. Και αυτό είναι που μας διακρίνει από πολιτισμούς ασιατικούς, παράδειγμα, που δεν έχουν παράδοση σε αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, με ρωτήσατε για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Εγώ σας πω ένα παράδειγμα θα σας δώσω. Όπως σας είπα πριν, η ορχήστρα έχει αυτούς που χρειάζεται. Και μάλιστα δεν έχει ακριβώς αυτούς που έχει, λιγότερους για αυτά τα οποία ζητάνε. Διότι το οργανόγραμμα όταν έγινε, έγινε όταν ήταν μικρό το πιτ κάτω της ορχήστρας. Τώρα επί Λαζαρίδη αυτό μεγάλωσε. Και έχει ανοίξει και το ρεπερτόριο της ορχήστρας. Δεν κάνει μόνο βαφτιστικούς και οπερέτες. Εδώ έχουμε μπει και σε βαθιά νερά, ανεβάζοντας και Βάγνερ. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις με το οργανόγραμμα του 90 ή του 80. Που προϋποθέτει, ας πούμε, ότι έχεις 14 βιολιά, πρέπει να πας παραπάνω. Άρα η ορχήστρα, όπως είπαμε πριν, λειτουργεί με το λιγότερο δυνατό αριθμό που της επιτρέπει να κάνει αυτές τις παραγωγές. Ίσως το πρόβλημα να βρίσκεται σε άλλες ειδικότητες με στη λυρική. Η λυρική έχει εκατοντάδες ειδικότητες, έτσι, από μοδίστρες, από τεχνικούς, από ξυλουργούς, από υδραυλικούς, από ό,τι θέλετε. Εκεί πέρα ίσως έχει δημιουργηθεί το πρόβλημα. Διότι αν βγεις έξω στο πεζοδρόμιο της Ακαδημίας και πεις θέλω δύο να καρφώνουν πρόκες, ψάχνω δηλαδή εργαζομένους, ας πούμε, μπορεί να τους 100 θα βρεις 50 που θα σου πούνε ναι, μπορώ να το κάνω. Αν βγεις και πεις θέλω ένα να παίζει βιολί και έναν όμπο, μπορείς να βρεις εύκολα από τους 100 ανθρώπους. Άρα μιλάμε εδώ άλλη εξειδίκευση που έχει μια ορχήστρα και άλλο το υπόλοιπο προσωπικό που κάνει εύκολη την πρόσληψη κάποιου. Και εκεί ενδεχομένως να έχουν δημιουργηθεί υπεραριθμίες.
Είναι οι υπεραριθμίες που δημιουργούν το πρόβλημα ή ίσως ήταν και υπερβολικά ακριβές παραγωγές ή μετακλήσεις καλλιτεχνών από το εξωτερικό που ίσως δεν χρειαζόντουσαν γιατί μπορούσαν να καλυφθούν.
Μα η λυρική αυτό, εκεί που χάνει τα περισσότερα λεφτά αυτή τη στιγμή, είναι για την... Για τα μισθώματα, για τα μίσθια τα οποία έχει. Νοικιάζει 9-10 διαφορετικούς χώρους. Λοιπόν, πληρώνει τις μισθοδοσίες διοικητικού και τεχνικού προσωπικού. Η ορχήστρα εξαιρείται αυτής της δαπάνης.
Το μουσικό επίπεδο της ορχήστρας της λυρικής πώς είναι σε σχέση με την εποχή που πρώτο μπήκατε? Έχει ανέβει?
Βέβαια έχει ανέβει. Μπορώ να πω ότι βέβαια εξαρτάται και από τον καπετάνιο κάθε φορά, έτσι, το μαέστρο. Όταν το γράφουν και οι κριτικοί και αυτά, ότι μπορεί και να μην αναγνωρίσεις την ίδια ορχήστρα από τη μια μέρα στην άλλη, έτσι.
Συνολικά ο θίασος, να πούμε, γιατί είναι θίασος το όλο πράγμα, έτσι, μαζί με την ορχήστρα, μαζί με τους όλους, έχει ανεβάσει το επίπεδό του?
100%. Συγκρίνω τώρα πράγματα τα οποία είχα ζήσει εγώ το 93-94 που μπήκα. Πολύ... Έχει μπει νέο αίμα. Σε αυτό όμως έρχεται σε αντιδιαστολή σε αυτό που έλεγα πριν, που ότι τα παιδιά... Αλλά αυτά τα οποία γίνονται μουσική είναι πάρα πολύ καλή μουσική. Διότι έχουν πλέον διευρύνει τις... έχουν πολύ περισσότερες παραστάσεις. Ίσως εκεί έχει κάνει και ένα καλό και το ίντερνετ, που λένε. Έτσι. Αλλά αυτή, το νέο αίμα που μπαίνει είναι πάρα 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 πολύ καλό.
Σε προσωπικό επίπεδο είσαστε μέλος του επιτυχημένου... ensemble, να το πούμε. Artis Piano Trio.
Ναι, ναι.
Ιδρύθηκε το 2002. είσαστε από τα ιδρυτικά μέλη. Πείτε μας λίγα λόγια γι' αυτό. Πώς ξεκίνησε, τι σκοπούς είχατε?
Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Αυτά είναι φυσιολογικά πράγματα για κάποιον μουσικό ενεργό, ας πούμε. Το να έχει η τεράστια γκάμα που έχει η μουσική δωματίου, και ιδιαίτερα για τέτοιο σύνολο, για πιάνο τρίο, δηλαδή ένα τρίο το οποίο αποτελείται από το βιολί, το τσέλο και το πιάνο. Υπάρχει τεράστια ποικιλία έργων μουσικής δωμάτιου, και τα πιο ωραία έργα, ας πούμε, από τους πιο σημαντικούς συνθέτες. Αυτά τα πράγματα είναι... Τώρα είναι σαν να ρωτάς τον, ξέρω εγώ, γιατί ψαρεύεις κάποιον ο οποίος είναι επαγγελματίας ψαράς, ας πούμε.
Ναι, αλλά ας πούμε, άμα είσαι μέλος μιας ορχήστρας, είσαι καθηγητής, είναι εσωτερική ανάγκη του,
δεν
του
μπορείς να παίξεις. Βέβαια. Δεν μπορείς, είναι ψυχοφθόρο.
Δεν υπάρχουν άλλοι ψυχοφθόρο. Οι οποίοι όμως δεν το διαλέγουν, υπάρχουν.
Εντάξει, τι να, ο καθένας. Όπως και για μένα ψυχοφθόρο ήταν αυτό που σας είπα για το φεστιβάλ. Ότι εγώ ήθελα να διευρυνθεί το πεδίο δράσης. Όχι για μένα, για άλλους, και για άλλους ανθρώπους, σαν και εμένα. Λοιπόν, ωραία, ας το διευρύνουμε λοιπόν. Πώς το διευρύνουμε? Κάνοντας αυτό. Προσπαθούμε, άντε να το κάνουμε, το κάναμε. Το ίδιο είναι και για το τρίο. Ή για οτιδήποτε άλλο.
Τι έχετε επιτύχει λοιπόν μέχρι στιγμής με αυτό? Έχετε φέρει περισσότερο κόσμο κοντά στην κλασική? Έχετε παίξει έργα τα οποία δεν παίζονταν συχνά? Ξέρω ότι
η μουσική δωματίου και εκτός Ελλάδας. Πηγαίνουμε και στο... Βασικά αυτή τη στιγμή οφείλω να πω ότι δυσκολευόμαστε το να κάνουμε πράγματα εδώ. Έτσι, δηλαδή το ενδιαφέρον των υπόλοιπων πόλεων εκτός Αθηνών είναι μηδαμινό. Έτσι, εκεί πλέον, ας πούμε, εκεί είναι το χάος, ας πούμε, όπου δεν υφίσταται τίποτα. Ας πούμε, εκεί είναι στελεχωμένοι πολιτιστικοί οργανισμοί με άσχετους, ας πούμε, οι οποίοι είναι με το τυχαίνει να είναι με την τάδε δημοτική αρχή, αύριο είναι άλλος, δεν ξέρουν τίποτα από αυτό το πράγμα. Εδώ κάνανε Μέγαρο στη Βέρεια, ξεκίνησαν τότε να έχουν συνεργασία με το Μέγαρο, να στέλνει το Μέγαρο, τους είπε να σας βοηθήσουμε, να σας κάνουμε, να σας δείξουμε. Τίποτα. Το τέτοιο έχει γίνει εκεί, το θέατρο το οποίο κάνανε, το δίνουν για ομιλίες και για τέτοια.
Άρα εκτός Αθηνών.
Είναι και μέσα στον πολιτιστικό χάρτη, είναι μέσα στον. Εγώ πώς το θεωρώ κάποιο είναι ενεργό? Την ανήκει σε ένα πολιτιστικό χάρτη. Δηλαδή γίνεται κάτι στην Αθήνα και δεν σου λέω εγώ όλα να τα πάρει η Βέρεια ή όλα η Πάτρα ή όλα η Λάρισα, αλλά να έχει διαλέξει η Λάρισα τρία να πάρει. Ας πούμε τα οποία θα ενδιαφέρουν και τον κόσμο της εκεί. Δηλαδή να βάλει και τους δικούς της ανθρώπους, η Λάρισα π.χ. το καλλιτεχνικό της δυναμικό, να κάνει μια σύμπραξη με κάτι το οποίο γίνεται εδώ στην Αθήνα. Και να το πάνε και σε άλλες δύο-τρεις. Έτσι γίνεται. Ένας πολιτιστικός χάρτης δεν γίνεται έχοντας μόνο, να πούμε, την Αθήνα και λίγο τη Θεσσαλονίκη. Πρέπει και όλες οι άλλες. Αλλά χρειάζεται στελέχωση και εξειδίκευση. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι να κάνουν τους διαχειριστές, δηλαδή όχι αυτοί που θα βγαίνουν να εκτίθενται στη σκηνή, οι διαχειριστές, οι managers που λένε, να πούμε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν επαφή με το καλλιτεχνικό γίγνεσθε, ας πούμε.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλωστε και τμήμα πανεπιστημιακό που να εκπαιδεύει ανθρώπους για τη διοργάνωση εκδηλώσεων.
Κάτι είχα ακούσει για το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Πάτρας, κάτι γίνεται για την πολιτιστική διαχείριση, το λένε, και κάπως έτσι το λένε. Έχω διαβάσει μία εργασία κάποιου φίλου, ο οποίος είχε πολύ σημαντικά πράγματα, είχε να μου πει αυτό το πράγμα το οποίο κοίταξα. Αλλά δεν ξέρω αν θα ενδιαφέρε ποτέ έστω έναν μεγάλο δήμο της Ελλάδος να κάνει πρόσληψη κανονικά μέσω ΑΣΕΠ, δεν ξέρω πώς θα κάνουν, και να πει ότι θέλω κάποιον ο οποίος ασχολείται με την πολιτιστική διαχείριση με εξειδίκευση αυτούς τους τομείς. Γιατί εύκολο να φέρω τον Ταλάρα και τον Κότσιρα, ας πούμε, έτσι. Δεν μιλάω γι' αυτό, μιλάω για το πιο δύσκολο.
Άρα το συμπέρασμα που βγάζω εγώ είναι ότι ταλέντα έχουμε, μουσικούς έχουμε, δεν έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους για να τα δώσουν στον κόσμο.
Εδώ δεν έχουμε λειτουργήσει ποτέ ως σύνολο σε αυτή τη χώρα.
Πάσχει από μάρκετινγκ επίσης.
Όχι, είναι το σύνδρομο της πόλης κράτους που υπήρχε από την αρχαία εποχή. Ο καθένας είναι μόνος του εδώ. Αν τον βάλεις μαζί να κάνει σύνολο, δυσκολεύεται, διότι ο καθένας θεωρεί τον εαυτό του, να πούμε, ότι πρέπει αυτός να ηγείται. Από αυτό όμως πάλι δεν έχουμε βγει χαμένοι, αλλά πρέπει λίγο να κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε και το σύνολο πώς μπορούμε να το φέρουμε. Άντε, δεν λέω εγώ να καθυποτάξουμε εντελώς το εγώ μας, Έχουμε. Αυτό μπορεί να είναι στο DNA μας.
Μερικές φορές χρειάζεται.
Χρειάζεται, πώς δεν χρειάζεται.
Πετύχαμε πολλά. Δεν οδηγούσαμε στην Ολυμπιακή Λωρίδα. Στο μετρό
γινόταν αυτό
και είναι καθαρό.
Ναι.
Γιατί δεν μπορούμε να είμαστε κι αλλού.
Εντάξει, γι' αυτό λέω. Ας το δοκιμάσουμε. Ας το δοκιμάσουμε.
Πρόσφατα κάνατε, πολύ πρόσφατα κιόλας, ούτε ένα μήνα δεν είναι, κάνατε μία ανοιχτή πρόβα με το Artis Piano Trio,
ναι,
και το ανακοινώσατε μάλιστα και επίσημα. Πόσο βοηθάει αυτή η κίνηση τους μαθητές, πόσο συχνά γίνεται και πόσα μαθαίνουν μέσα από αυτή τη διαδικασία?
Οφείλω να πω ότι πιο πολύ δώσαμε τον τίτλο αυτής της συναυλίας για να ξεφύγει από το κλισέ μιας τυπικής, ακόμα μιας τυπικής συναυλίας, διότι εμείς σαν σύνολο είχαμε την ανάγκη να παίξουμε αυτό το πρόγραμμα το οποίο έπρεπε να πάμε στο εξωτερικό να το επαναλάβουμε, και είπαμε να βρούμε την ευκαιρία να έρθουμε πιο χαλαρά, να έρθει ο κόσμος πιο χαλαρά, αν θέλει κάποιος να πει και κάτι ας πούμε στα διαλύματα. Αυτά τα πράγματα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να γίνονται βέβαια πιο οργανωμένα. Δεν νομίζω ότι είχε κάποια άμεση ανταπόκριση αυτό το πράγμα. Αυτό γίνεται μόνο όταν οργανωθεί από 2-3 διαφορετικούς θεσμικούς οργανισμούς. Δηλαδή αν θέλετε εσείς αύριο σαν ραδιόφωνο κάνετε κάτι τέτοιο, αυτό πρέπει να αναλάβει ένας την οργάνωση, να βρείτε τους ανθρώπους που θα θέλουν να συμμετέχουν σε κάτι τέτοιο και να απευθυνθείτε και στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας, να πείτε ότι για να φωνάξουμε ας πούμε μια τάξη τετάρτης δημοτικού να τους δείξουμε 2-3 πράγματα. Αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει οργανωμένα. Τώρα εμείς ήμασταν σε αυτό ανοργάνωτοι. Απλούστατα κάναμε τη συναυλία για να κάψουμε περισσότερο τα έργα, ώστε να είμαστε σε πιο μεγάλη φόρμα. Είναι σαν τους αθλητές που ξέρετε, πριν τον αγώνα πάνε και τρέχουν σε κάνα 2-3 άλλους για να είναι εντάξει ας πούμε να πιάσουν το ρυθμό που χρειάζεται.
Σπουδάσατε κλασική μουσική, αλλά ο πρώτος άνθρωπος που σας δίδαξε ήταν ο παππούς σας.
Ο παππούς μας ήταν από τους ανθρώπους που ασχολήθηκε με τη βυζαντινή μουσική, κυρίως. Βέβαια δίδαξε θεωρητικά δυτικοευρωπαϊκής μουσικής και στο Δίο Αθηνών. Ήταν καθηγητής και στο τμήμα του Πανεπιστημίου, στο παιδαγωγικής, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι θα πηγαίναν να διδάξουν τη μουσική στα σχολεία μέσω πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αλλά έχει ασχοληθεί κυρίως με τη βυζαντινή μουσική, δηλαδή όλα του τα βιβλία, τα συγγράμματα, ό,τι υπάρχει ή τρόπος εκμάθησης της βυζαντινής μουσικής είναι, ήταν η κυρία ειδικότητά του. Και εγώ ξεκίνησα μαζί με την ευρωπαϊκή μουσική, δηλαδή κάνοντας 7 χρονών σολφέ στο σπίτι και τη βυζαντινή.
Πώς είναι για ένα παιδί να το διδάσκει ο παππούς του? Γιατί είναι συνήθως έτσι μυθική η φιγούρα του παππού για ένα
παιδί. Τον παππού μου τον υπεραγαπούσα, γιατί πώς να το πω, δεν ξέρω γιατί γινόταν αυτό, αλλά ήταν ο μόνος άνθρωπος ο οποίος μπορούσε, εγώ μπορούσα να είμαι δεκτικός σε αυτό το οποίο ήθελε να κάνω ή μου δίνε μια κατεύθυνση, αλλά το να ασχοληθώ με τη μουσική για μένα ήταν αυτονόητο, δηλαδή δεν μου το επέβαλε ποτέ κανείς. Δηλαδή ξεκίνησα με θεωρητική κατάρτιση και μετά ξεκίνησα, αργότερα έκανα βιολί, δεν έκανα αμέσως. Και το ζήτησα εγώ, δεν μου είπανε ποτέ πήγαινε μάθει βιολί ή κάνει εκείνο. Εγώ το ζήταρα. Θέλω, έλεγα, και μάλιστα για κάνα χρόνο δεν με πηγαίνανε. Ή το αμελούσαν ή δεν ξέρω εγώ τι συνέβαινε, αλλά τελικά το
επιτύχανε.
Το επέτυχα και. Ναι.
Μουσική γράφετε εσείς?
Όχι, δεν γράφω τίποτα.
Δεν γράφετε. Παίζετε για τη δικιά σας ευχαρίστηση?
Ναι, νομίζω αυτό γίνεται. Πέραν της μελέτης, όπου είναι μια χειρονακτική εργασία η μελέτη, γιατί έχεις να κάνεις και με άλλους παράγοντες, αλλά από εκεί και πέρα όλο αυτό είναι σαν, δεν ξέρω, ακόμα σαν τα παιδιά που παίζουν, κάπως έτσι είναι, ας πούμε, ψυχαγωγήσε με αυτό το πράγμα. Δηλαδή αν καταφέρεις να κάνεις το επάγγελμά σου, ας πούμε, μάλλον το επάγγελμά σου να είναι το παιχνίδι ή αυτό το οποίο θα σ' άρεσε να κάνεις, είναι το τέλειο, έτσι δεν είναι?
Αν γίνει το χόμπι επάγγελμα.
Ναι, ούτε καν χόμπι. Αυτό που είναι θεωρείς φυσιολογικό να κάνεις, να μπορείς να ζεις από αυτό. Χωρίς να στο επιβάλλει. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι 15 ετών, δεν με ενδιαφέρε το σχολείο. Έβλεπα τους μαθητές μου, να ξεσκίζονται, ας πούμε, να μπουν στα πανεπιστήμια και αυτά. Προσπαθούσαν πάρα πολύ, ας πούμε. Εγώ είχα απολέσει το ενδιαφέρον μου για το σχολείο, διότι ήξερα από τα 15 μου ότι με αυτό θα ασχοληθώ τέρμα και τελείως. Και ευχαριστώ και τους καθηγητές μου στο 60ο Λύκειο Κυψέλης, οι οποίοι με αφήσανε στην ησυχία μου. Σας το λέω, το σέβομαι πολύ αυτό που κάνανε και μάλιστα λέγανε μην τον ενοχλείτε. Με σκούταγε κάποιος συμμαθητής, Μαργαζιώτη, μην τον ενοχλείς. Σου ευχαριστώ πολύ τους καθηγητές του 60ου Λυκείου και Γυμνάσιου.
Μάλιστα. Με αυτό λοιπόν να κλείσουμε. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ μαζί.
Καλώς ήρθες.
Όλα όσα μοιραστήκατε εδώ μαζί μας. Εύχομαι στο μέλλον να έχουμε δυνατότητα να κάνουμε και άλλες τέτοιες συζητήσεις. Ναι. Και ίσως να έρθουμε και πιο κοντά με κάποιες συνεργασίες και με το φεστιβάλ.
Αυτό
και
με το φεστιβάλ είναι το απόλυτο για μένα, διότι θα βάλει τα πράγματα ακόμα σε ένα επίπεδο παραπάνω. Τις συναυλίες μας, τις οποίες έτσι κι αλλιώς πρέπει να τις έχουμε αρχείο, αν θέλετε εσείς να τις κάνετε γνωστές στο πιο ευρύ κοινό, με μεγάλη ευχαρίστηση.
Το εύχομαι και εγώ λοιπόν, πρώτα απ' όλα να γίνει το φεστιβάλ και δεύτερο να είμαστε και εκεί πέρα και εμείς μαζί. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Μόλις ακούσατε τη συνέντευξη που παραχώρησε στο Βάνια Απέργη ο βιολονίστας Γιάννος Μαργαζιώτης. Η συνέντευξη ηχογραφήθηκε τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010, για το Classical Radio.